وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
Mas quanto àqueles que foram depravados, sua morada será o fogo. Toda vez que quiserem sair dele, serão devolvidos a ele e será dito a eles: provem o castigo do fogo que vocês costumavam negar.